Lecția numărul 3, privind roada Duhului în viața mea, este astăzi în Evanghelie după Marcu, capitolul 4. Am să citesc pentru noi versetele 18 și 19. Aici Domnul Iisus Hristos spune în felul următor: alții sunt cei înfățișați prin sămânța căzută între spini. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul, dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri, care neacă cuvântul și îl fac astfel neroditor. Amin. Aceasta este interpretarea pe care Domnul Iisus Hristos o oferă în continuare în ceea ce obișnim să numim pilda sămânătorului. Pe noi ne interesează, în primul și în primul rând, să putem să avem un răspuns, pentru că pot să fie mai multe și cauzele pot să fie mai multe, la această întrebare mare. De ce? De ce? De ce? Unii dintre noi produc mai mult rod, alții mai puțin. De ce unii sunt folosiți mai puternic și mai mult într-o lucrare decât alții? E sigur că răspunsul poate să fie foarte complex, factorii pot să fie foarte variați. Chemarea pe care ne-o face Domnul fiecăruia în lucrare este diferită, nu este la fel, dar în ce privește trăirea noastră, viața de credință, unul din răspunsurile de bază trebuie să vă rămână acestea. Eu sunt răspunsul. Eu sunt răspunsul. Tu ești răspunsul. Inima mea și inima ta, spune cuvântul lui Dumnezeu, se aseamănă cu un teren care poate să fie foarte fertil, foarte productiv sau să fie deloc neproductiv. Și ceea ce pot să fac cu viața mea, ceea ce pot să fac cu inima mea și tu, la fel, este la un moment dat să mă trezesc într-o zi că eu mi-am pregătit inima ca pe un pământ spinos. Astăzi, deci, în această a treia lecțiune, vom vorbi despre credincioșii spinoși. E plină lumea de ei, spun bisericile. Credincioși spinoși. Astăzi, ocupându-ne de un al treilea pământ care poate să influențeze sau să nu influențeze roada, dar se vede că nu influențează în bine, ci influențează în rău, este pământul acesta spinos. Credincioși spinoși. Să vă aduc aminte despre o întâmplare. Am spus-o în biserică, dar poate că în contextul în care suntem așa împreună, într-un grup mai restrâns, la lecția noastră de astăzi are o altă semnificație. Era și este și acum, trăiește acest predicator elvețian cu numele Iacob Zoffi. Este un foarte bun predicator, a vizitat deseori România și într-una din vizitele pe care le-a făcut în România, mi-aduc aminte că a vorbit tocmai despre credincioși, spinoși și păduchioși, i-a numit el în expresia lui. Și anume, zicea el, biserica Domnului este comparată deseori și este just în Sfânta Scriptură cu o floare. Este cu un crin, poți să compari cu un trandafir. Cât de frumos este un trandafir, spunea el. Dar sunt credincioși care, membri în biserici fiind, ei se comportă în felul următor. În loc să se bucure de frumusețea florii, de mirosul, de mireasma trandafirului, ei tot timpul îți vor vorbi despre spini și despre păduchii care umblă pe trandafir. Că ați văzut lucrul acesta, nu? Și spune el, oamenii aceștia sunt niște creștini spinoși, niște creștini păduchioși, pentru că n-au altceva în mintea lor decât numai înțepăturile și lucrurile care îi determină să nu mai crească. Pe vremea Domnului Iisus Hristos și încă și astăzi, în Israel erau peste 200 de soiuri de spini. Peste 200. Și de aceea când El a vorbit și a arătat ce reacție pot să aibă oamenii la cuvântul lui Dumnezeu în sensul producerii unei roade pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru că roada este semnul că suntem creștini, nu denumirea, penticostal sau ortodox sau baptiști. Aia nu are nimic de face. Roada. Repet, Iisus a spus, după roade veți cunoaște că sunt ai mei. Nu după daruri, nu după putere, nu după minunile care le fac, după roade. Și atunci când Domnul Iisus a vorbit în contextul din Israel, exact a găsit mijlocul prin care se compară lucrurile. La 200 de suflete spini, aș știu să spun, uite, sunt credincioși care se aseamănă cu acest teren pe care îl invadează spini, neghina, mărăcini. Și de aceea v-a întrebat Domnul Iisus Hristos, de exemplu, în Matei 7:16, culeg oamenii struguri din spini și smochine din mărăcini? Care este răspunsul care se așteaptă? Nu! Deci, întrebarea pe care o ridică Domnul Iisus Hristos și are un răspuns. Audiența trebuie să-și dea seama imediat și audiența se poate compara imediat și se poate judeca imediat să-și dea seama cum este. Este pietroasă? Este spinoasă? Ori este o audiență de păsărari care sunt aici cu trupul fizic, dar cu mintea în altă parte. Păsările cerului le fură cuvântul, nu? Stilul de gândire, atitudinea pe care o adoptă față de legea lui Dumnezeu, față de cuvântul lui Dumnezeu. Atunci înseamnă că trebuie să ne punem câteva întrebări astăzi. Ce este prioritar în viața mea? Este prima întrebare pe care trebuie să ne punem. Ce mi ocupă timpul mai mult decât orice? Ce rezultat se vede în viața mea din punct de vedere spiritual? Ce are loc mai mult în activitatea mea, în umblarea mea cu Domnul? Când Domnul Iisus Hristos a arătat că spinii aceștia care ne pot împiedica să rodim sunt imediat lângă noi, El i-a identificat mai mult decât atât în noi. Și anume, primul lucru pe care Domnul îl consideră ca un spin sunt grijile tipice lumii. Deci, iată ce vă poate împiedica și pe voi ca să aduceți într-adevăr roada Duhului, dragoste, bucurie, pace, credincioșie, îndelungă răbdare, facere de bine, autocontrol sau înfrânarea poftelor. În primul rând, grijile tipice lumii. Trebuie să fim foarte corecți când vorbim aceste lucruri, pentru că și voi să vă întrebați. Sunteți studenți cei mai mulți. Oare nu trebuie să vă îngrijiți de lecțiile voastre? Ba da. Oare nu trebuie să aveți toate lucrurile în ce privește școala puse la rând și să vă îngrijiți să fie la rând? Ba da. Dacă vreunul dintre voi, fiți atenți, sunteți în liceu, sunteți în college sau la university, dacă unul dintre voi se gândește vreodată că este bine să-și lase lecțiile nefăcute, că se duce în seara asta la rugăciune, dă-mi voie să-ți spun, tu faci un păcat, un păcat. Dacă unul dintre voi își lasă datoria pe care o are, într-un loc sau altul, o datorie, și să vă arăt ce anume, nefăcută, pe motiv că, vezi, Doamne, trebuie să meargă nu știu unde să întâlnească, să le evanghelizeze pe nu știu cine, face un păcat. Noi trebuie să fim oameni grijulii, voi trebuie să fiți oameni grijulii, trebuie să știți să vă îngrijiți de voi înșivă. Avem multe probleme de care trebuie să ne îngrijim. Să nu credem că dacă am devenit creștin sau ați auzit pe alți predicatori, pe mine cred că nu m-ați auzit, pentru că eu nu vă spun dimineața, dar ați auzit și auziți destul. Dacă deschideți televizor, auziți cu grămada, la radio auziți cu grămada, în biserici veți auzi predicatori pe grămada care vor zice că dacă mi-am pus încrederea în Domnul, am scăpat de orice problemă. Știți cum zice engleză? Baloney. N-am scăpat. De nicio problemă. Dimpotrivă. Psalmul 34, cu versetul 19. Cuvântul Domnului spune, de multe ori vine nenorocirea peste cel neprihănit. De puține ori? De multe ori. Deci, în nu suntem scutiți de probleme. Deloc. Care pot să fie problemele acestea care să apară în viața noastră și la care trebuie să le dăm atenție ca să le rezolvăm? Să enumăr câteva probleme cu care o să vă întâlniți și voi. Tot felul de temeri. Tot felul de temeri. Psalmul 34 cu versetul 4. Nenorociri. Psalmul 34 cu versetul 6. Partea 1. Nenorociri. În Vaticana știrea astăzi, de exemplu. Și săptămâna trecută, sâmbătă. Două știri care, cel puțin pentru mine, ca om al lui Dumnezeu, m-au făcut să mă cutremur. Nenorocire. Săptămâna trecută, sâmbătă, s-a dat la pesiune, de exemplu, este acest păstor de 75 de ani, om care a lucrat aproximativ 46 de ani în câmpul Evangheliei. Este acest informator al poliției care așa trăiește, deci cu vinde poante la poliție și poliția să vină să facă arestări. De data aceasta el a dat informația la poliție că în casa cutare, în complexul cutare, la apartamentul cutare, se fac cele mai mari traficuri de droguri. Imediat poliția s-a alertat, 11 oameni înarmați până în dinți, cu cele mai sofisticate arme, cu berbeci de fier, au venit, au lovit și au zburat ușa și au intrat în casă. La cine au nimerit? La acest păstor de 75 de ani. A arestat mâna sus el cu soția. În șocul care l-a primit, omul a făcut heart attack și a murit pe loc. Biblia spune clar, de multe ori vine nenorocirea peste cel neprihănit. Să nu credem că am scăpat de ele. A fost o greșeală a poliției, o greșeală informatorului, de iată, nenorocirea a venit. Astăzi dimineață, dacă v-ați uitat la știri, nu? Ieri, în Alabama, a lovit tornado. Și unde a lovit? Tocmai într-o biserică, în timpul în care se rugau și cântau și se rugau Domnului. 22 de oameni omorâți pe loc, în biserică, în timpul închinăciunii. Vine nenorocirea. Vine. Atunci să fim oameni fără grijă, dacă ne spune că, uite, vine uraganul, trebuie să-ți dăm să vedem că vine că ne apără Domnul. Noi nu le spitim pe Domnul. E neapără. N-au știut oamenii aceștia, nu a fost cazul în situația aceasta, dar punctul pe care vreau să îl evidențiez pentru voi este că trebuie să fim oameni grijulii, în sensul că avem multe probleme și trebuie să îngrijim noi de ele, că nu îngrijește Dumnezeu de problemele noastre dacă, de care putem noi să îngrijim. Nu. La mormântul lui Lazar nu s-a adus Domnul Iisus Hristos să se apucă să urnească pietre și să-l desfacă pe Lazar, nu? Dați voi piatra, asta este business-ul vostru, eu am alt business de făcut. Sunt probleme pe care Domnul ne-a în grijă noastră și trebuie să fim noi grijă de ele. Biblia vorbește despre necazuri. Psalmul 34, versetul 6b sau partea 2. Și Domnul te scape din toate necazurile, înseamnă că avem multe necazuri. Boli, Psalmul 103, cu versetul 3, spune, El îți vindecă toate boalele tale, o, de câte boli nu avem parte, nu? Foamete, 2 Împărați, capitolul 4, versetul 1 la 7. Este această mamă, văduvă, cu copii, care este pe punctul să moară de foame. Dar sigur că mâna lui Dumnezeu intervenind prin profetul Elisei și Domnul a știut să scoată această femeie din încurcătură, dar femeia a fost cu mare grijă și s-a dus, a cerut un sfat. Ce să fac? Mor de foame, mor copiii de foame. Dacă nu, ajungem sclavi și rob, nu vrem să ajungem în situația aceasta. Deci, când Domnul Iisus Hristos spune că una din problemele care sunt considerate ca un spin în inima noastră și în viața noastră, în activitatea noastră, este grija tipică lumii, Domnul Iisus Hristos n-a făcut referință la grijile vieții zilnice despre, de care noi trebuie să ne ocupăm. Care este una din grija vieții zilnice? Trebuie să ne îngrijim de noi înșine, de corpul nostru, de trupul nostru. Efeseni în capitolul 5, versetul 29. Ce spune Apostolul Pavel? Că nimeni nu și-a urât vreodată trupul, ci îl îngrijește și încă cum, spune, precum Hristos biserica, înseamnă că trebuie să avem grijă de noi, trebuie să mâncăm, de aceea trebuie să ne spălăm, de aceea trebuie să ne cunoaștem toate funcțiile organismului ca să putem să avem grijă de noi. Nu suntem oameni care să ne abuzăm. De drogurile nu sunt bune, de băutura nu este bună acolo, pentru că este un abuz împotriva organismului. De a o viață intimă, un sex fără frâu, așa cum se avântă tinerii de astăzi și foarte mulți oameni, este un abuz împotriva trupului și trebuie să spunem lucrul ăsta. Totul este ținut în balanță. Nici neprihănirea nu trebuie abuzată. Sunt oameni care nici nu deschid gura pentru că nu cumva să se spurce în vorbirea lor cu cineva. Biblia spune clar, nu te arăta din cal afară de neprihănit, nici din cal afară de rău. Este o cale de mijloc pe care trebuie să mergem, trebuie să cunoaștem cuvântul Domnului. Pentru că dacă trecem într-o extremă, într-alta, rezultatul este același, moartea. Deci este persingă, spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă treci în extrem. Deci trebuie să avem grijă de noi, ca oameni. Proverbe capitolul 19, versetul 14, o altă grijă, părinții, dacă pot. Zice Solomon, casa și averea le moștenim de la părinți. Nu am avea întotdeauna casă, nici avere, dar se vede că pentru aceste lucruri Domnul ne-a chemat să muncim. Să muncim. Pâinea. Este drept că spune în cuvântul Domnului că prea iubiților săi, el le dă pâinea ca în somn, dar asta nu înseamnă că noi trebuie să dormim până la ora 12 în fiecare zi și să așteptăm să vie pâinea acasă. Nu. Nu. Ce spune Apostolul Pavel? Cine nu muncește, și să nu mănânce. Sunt situate și situate. Sunt oameni bolnavi, sunt oameni handicapați, sunt aceste experiențe temporare de lipsă de muncă, dar chemarea pe care o avem este să ne vedem de munca noastră și în felul acesta să putem să ducem o viață decentă. 1 Timotei 5:8. Trebuie să avem grijă de familia noastră. Apostol Pavel merge până acolo și spune că dacă cineva nu se îngrijește de ai săi, ai săi fiind copiii, fiind tata, fiind mama, fiind soțul, soția, deci din casa noastră. Dacă cineva nu se îngrijește de ai săi, ascultați-mă, este mai rău decât un păgân. Mai rău decât un păgân. Deci, încă o dată, dacă cineva crede că lăsându-și copiii flămânzi, că fuge la rugăciune, a făcut un lucru bun, e mai rău decât un păgân acest cineva. Că e tată, că e mamă. Dacă n-ai grijă de lucruri imediate din casă, mai ales că aici trăim în America, știți că vine social service, au o grijă după aceea. Îți iau copii și e terminat. Și apoi trebuie să umbli și să suni la un de telefoane până când pe toți birocrații să poți să-i convingi că în infanță poți să ai grijă de ai tăi. Dar trebuie puțin înțelepciune, nu? Trebuie avută grijă de casa noastră. Pentru că de-aia ne-a dat-o Domnul să ne îngrijim de casa noastră. Nu putem îngriji de casa noastră cum vrem să îngrijim atunci de treburile Domnului, de lucrurile lui Dumnezeu. Care sunt grijile lumești atunci la care a referit Domnul când a zis că unii se aseamănă cu acel teren care, măcar când el a căzut, sămânța bună a cuvântului. Aceeași sămânță, nu sămânță diferite. Pentru că sămânătorul, spune Iisus, a ieșit să seamene sămânța. Și au fost un grup de oameni. Și a fost un grup de oameni. Dar din acest grup de oameni, unii s-au desprins ca pământ stâncos, din acest grup de oameni, alții s-au desprins ca pământ de lângă marginea drumului, din acest grup de oameni, alții s-au desprins ca oameni spinoși, năpădiți de spini, iar alții s-au arătat de la sine, pentru că este voința mea și voința ta, nu este planul lui Dumnezeu. Niciodată să nu lăsați să vă intre în inimă această teologie brăcească, predicată de la învoanele bisericilor, că n-a fost voia Domnului. Nu-l băgați pe Domnul în voia voastră. Este voia voastră. Este voia mea dacă să slujesc sau nu să slujesc. Să rodesc sau să nu rodesc. Este voia mea. Reacția la cuvântul lui Dumnezeu este diferită. Să vă aduc încă un exemplu, pe care îl știți. Și între noi credincioșii reacția este diferită. Fiecare din voi cunoașteți această întâmplare din timpul vieții pământești a Domnului Iisus Hristos numită potolirea furtunii, nu? Ați auzit fiecare textul acesta. Dacă vă uitați în Sfintele Scripturi, Matei, Marco și Luca, redarea acestei întâmplări este diferită. Criticii care întotdeauna nu știu altceva decât să critice au zis, înseamnă că e falsă Biblia, pentru că, uite, e diferită întâmplare. nu-i falsă deloc. Unul spune că reacția ucenicilor a fost așa. Ucenicii s-au ridicat și au strigat către Domnul, că l-au văzut că doarme. Învățătorule, învățătorule, pierim! Altul rebel și spune că ucenicii s-au sculat și l-au scuturat pe Domnul și au spus, învățătorule, nu-ți pasă că pierim! Matei, de exemplu, când el revă pilda, întâmplarea, zice, unii din ucenici s-au dus la și au spus, Doamne, scapă-ne că pierim! Care credeți că a avut dreptate? Care credeți că a avut dreptate? Toți au avut. Toți au avut dreptate. Pentru că numai 12 fiind, în aceeași încercare, în aceeași corabie, cu același Iisus, nu înseamnă că reacția la toți este la fel. După cum reacția voastră în seara asta, la ce vă spun, nu este la fel. Pentru că unii se duc acasă vreo și nu-i spus fratele Gogo acolo. Nu ne ducem, nu trebuie să ne auzim cuvintele alea. Alții, așa a fost de interesantă lecția aceasta și de bună și de potrivită pentru noi alții. Same stuff, same story. Se poate așa? Se poate! Se poate! Cine devine? Cine devine? Fratele Gog. Avem fiecare jidanul nostru, pe doamne, pune-mi vina. Nu, devine sunt eu. Ce mi-am făcut eu? Deci care a fost reacția mea? Este propria mea voință și reacție să am. Este felul în care eu îmi lucrez inima. Dacă în momentul în care vă vorbesc, mintea voastră flutură, știu eu, la show-ul care urmează în seara asta, pe multe nu ține minte. Și dacă vă gândiți la postul pe care îl începe mâine, tot nu vă ajută. Trebuie să ne gândim la ce vorbim în seara asta, nu? Deci, iată, prietenii mei, eu, tu, noi, fiecare în dreptul nostru, suntem responsabili de ce producem în viața noastră. Roada Duhului, dimpotrivă, este, spune Apostolul Pavel, dar roada Duhului nu este că Duhul ne automatizează să rodească în noi, ci roada Duhului este că noi îi permitem Duhului Sfânt să rodească în noi. Cât îi permit, atât o rodește. 30 de boabe, 60 de boabe, 100 de boabe, atât o rodește. Care sunt grijile tipice lumii atunci? Grijile tipice lumii sunt, în primul rând, în concepția Domnului Iisus Hristos, factorul de prioritate. Deci, în primul rând, este factorul prioritate. Iisus Hristos vrea să ne spună următorul lucru. Voi auziți cuvântul. Voi știți ce trebuie să faceți acum. Acum, dintre ce ați auzit, ce știți că trebuie să faceți, la ce dați prioritate? Cine stabilește prioritatea în viața voastră? Cine? Voi stabiliți. Voi stabiliți. Vine întotdeauna mama și tata, de exemplu, pentru că sunteți studenți, să vă spună, începeți astăzi cu geometria și sfârșiți cu anatomia? Nu. Voi alegeți. E prioritatea voastră cum vă faceți lecțiile. Dar trebuie să le faceți bine. Cu responsabilitate, cu grijă. Și în viață? De ce unul rodește mai mult și eu rodesc mai puțin? De ce? Grijile lumești. Cui dai prioritate prima dată? Neapărat să ai poș? Cum să fii botezat de Domnul cu Duhul Sfânt? Deci cui dai prioritate? Ce vei realiza prima dată? Unde îți aranjezi prioritatea? Ce este mai important pentru tine? Ești grijile lumești. Este neapărat să realizezi milionul, ori să ai o viață decentă și să poți să te bucuri de cunoașterea Dumnezeu. Ce este prioritatea? Efortul tău sau credința în El care a spus, dacă căutați împărăția mea, tot ce vă trebuie să vă dau și încă și pe deasupra. Dar este greu să-ți pui încrederea în Dumnezeu, nu? Să lași pe El să lucreze, adică tu să-ți faci partea ta și să vezi că făcându-ți partea ta, Domnul te binecuvintează mai departe. Sau planifici fără Domnul, deci prioritate. Planifici fără Domnul, ce faci? Iacob, capitolul 4, versetul 13. Iacob este foarte direct. De exemplu, zice așa, ascultați acum voi bogaților, voi care împărțiți lumea, dați nume la munți, la mări și la ape, la țări câteodată. Voi care ziceți, mâine vom fi în cutare loc, la anul vom fi în cutare loc și la anul în cutare loc. Ascultați! Puteți să faceți lucrul acesta? Sau mai degrabă, dacă vă voi Domnul, poți să-ți faci plan? În felul ăsta poți. Te-am poți să faci. Întrebarea este, ai siguranță că ajungi la plan? Executătorul acela. Unul din aspectele grijii lumești este factorul de prioritate. Lumea dă prioritate, în primul rând, să adune. Eu am întâlnit prea mulți oameni, care au zis, apoi știi ce, domnul Gol sau domnul pastor, cum obișnuiesc să se adreseze, ce spune dumneavoastră este bine, eu cred că văd că e din Biblie, că mi-aș citi din Sfânta Carte, foarte pios, dar să termine feciorul și fata facultatea, să vedem căsătoriți, pe noi copiențe bună și apoi ne pocăim. Ok? Pocăiți-vă. Vreau să faci așa plan? Nu poți să faci așa plan. Al doilea aspect care intră în această categorie a grijilor lumești, pe lângă factorul de prioritate, este factorul de timp. Este factorul timp. Ne fugim, alergăm, ne îngrijorăm în sensul acesta. Cât să adunăm, câte geaburi să putem ține, ce să realizăm. Dar Iisus Hristos este așa de direct și spune, de exemplu, în Matei 6:34. Ei, opriți-vă, ajunge zilei necazul ei. Aveți destul astăzi. Aveți destul astăzi. Îngrijea un proverb care spune, don't borrow sorrow from tomorrow. Nu? Nu împrumuta necaz din ziua de mâine. Are ziua de astăzi necaz destul. Are necaz destul. Factorul timp. Întrebare. Factorul timp este în favorul nostru sau în defavorul nostru? Este în defavor. Pentru că nu-l pot controla. Nu-l pot controla. De aceea ce-mi rămâne mie și ce-ți rămâne ție este Psalmul 118, versetul 24. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Ce pot face? Să mă bucur în ea de ce mi-a dat Domnul, să mulțumesc pentru ce mi-a dat, să mulțumesc pentru sănătate, să mulțumesc că sunt copilul lui și în virtutea slujbei și a chemării pe care o am, să mă achid această slujbă. Psalmul acesta nu este valabil numai duminica, când ne venim la biserică și începem, aceasta e ziua Domnului, dar lunea, nu? A cui e lunea? Dar marța. Și ne cu seara. Și sâmbătă. Ziua asta este a mea. Nici asta nu este întreagă. Știți foarte bine. Că nici asta nu este întreagă. Că dacă în biserică, în chilinul Domnului, a lovit uraganul și 22 de vieți au fost curmate, înseamnă că ajung la ceea ce a spus Apostolul Pavel. David a spus odată un adevăr mare și expresia lui David este aceasta. Viu este Domnul, deci cât este de drept că Domnul trăiește etern. Tot așa de drept este în limbajul nostru. Că între mine și groapă spune David, nu este decât numai un pas. Pavel este mai corect decât David. Deci nu înseamnă că David a fost incorrect. Dar observația de Fesul Sfânt al Dumnezeu este mai aproape sau mai departe de ținta spre care mergem. Apostolul Pavel spune în acest text celebru, 2 Timotei 4, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Și ascultați cum spune el. Și, vă aminte ce cuvânt folosește? Clipa plecării mele. Este o clipă numai. Am o clipă. De aceea, clipa aceasta trebuie să o folosesc. Pentru că, de fapt, ca să ies din această grijă lumească și să nu fie terenul acela spinos, atunci dau voie acestui spin, soluția este ca ceea ce am de făcut pentru Domnul să fac cât pot mai bine. Țineți minte, copii, ce aveți de făcut pentru Domnul trebuie să faceți cât puteți mai bine, de restul îngrijește El. De restul îngrijește El. De exemplu, am spus mereu studenților când am predat la teologie la București, am spus prietenilor, vă spun și vouă, care sunteți prietenii mei, toți sunteți, vă spun și vouă același lucru. Ce aveți de făcut pentru Domnul, faceți cum puteți mai bine. Când vă sculați să cântați pentru Domnul, adoptați această filozofie, dacă vreți, sau stil de viață. Este stilul meu de viață. Și pot să vă recomand și vouă, fără teamă că voi greși. Când mă ridic să predic, când vin în fața voastră, aș vrea să vă spun, conștiința cu care vă vorbesc este aceasta. Încerc să am cea mai bună prezentare posibilă, gândindu-mă că este ultima pe care pot să o fac și în momentul următor trebuie să dau socoteala lui Dumnezeu de ce v-am spus. Sună puțin bun în urechea noastră? Este ultima dată când mă ridic și vorbesc în numele Lui. În clipa următoare trebuie să plec? Probabil, nu știu. De aceea nu știu dacă mai am și clipa cealaltă și când m-am ridicat în numele Lui, mă ridic cu această teamă. Să dau cel mai bine că după aceea next minute trebuie să dau socoteala Lui. Și nu te tună să dea socoteala lui Dumnezeu cu a da socoteala oamenilor. Deci ea când vă ridicați să cântați în numele Domnului, așa să cântați cât puteți voi mai bine, gândindu-vă că este ultima cântare care o cântați. Când vă rugați Domnului, așa să vă rugați Domnului cu așa pasiune și cu așa legătură și dorință de a intra în părtășie cu El, gândindu-vă că este ultima dată când vă rugați Domnului, este ultima rugăciune. Când aveți ocazie să veniți la casa Domnului, cum este seara aceasta, să vă aranjați de asemenea maniere lucrurile, să exersați grijile care trebuie să le rezolvați de așa manieră încât să aveți timpul să veniți aici gândindu-vă că este ultima dată când puteți veni la casa Domnului. Și după aceea mergem să dăm socoteală. Atunci am scăpat de acest prim spin care influențează roada în mine și roada în tine. Îl înțeapă pe Duhul Sfânt și nu-i dă voie să rădească. Nu-i dă voie. Degeaba putem ne spune că ne botezăm Domnul să ne împlinim cu Duhul Sfânt. Nu ajută la nimic, să nu mă înțelegeți. Nu ajută la nimic, dacă preocuparea mea este să nu buște timpul pe Duhul Sfânt. Al doilea aspect pe care Domnul Iisus Hristos îl enumeră ca un spin, ca o măsură voită a firii noastre de a ștrangula roada Duhului în noi, este înșelăciunea bogățiilor. Așa a spus Domnul Iisus Hristos. Dați-mi voi să vă spun ca și în prima parte. Deci, grijile sunt bune și v-am arătat ce grijuri sunt bune și de care noi trebuie să avem grijă. Tot așa și cu bogățiile. Aș vrea să vă spun, frați tineri și părinți, bogățiile nu sunt rele. De ce ar putea să fie rele? Avem cel puțin două motive, trei motive, trei pentru care bogățiile nu sunt reale. Primul motiv, cine este mai bogat decât Dumnezeul nostru? Cine? Atunci nu era bogăția. Dacă vom umbla pe străzi de aur, cu porți de mărgăritar, și nici nu poți să visezi să-ți treacă prin minte, atunci nu Dumnezeu, vorbesc așa omenește, că vreau să mă înțelegeți, Dumnezeu nu-i fariseu atunci. Ca să zic că aici tăriți de noroi, că acolo vă duc la străzi de aur. Nu, nu e nici Dumnezeu lucrul ăsta. E primul motiv. Al doilea motiv, mulți sfinți din pagina Sfintelor Scripturi s-au bucurat de această mare binecuvântare. Avram, extrem de bogat. David, Solomon, oamenii Dumnezeu au fost extrem de bogați. Al treilea argument, dacă am fi numai săraci, cum am mai putea împlini acest scop al extinderii împărăției lui Dumnezeu pe pământ? Pentru că Evanghelia este costisitoare, nu? Este costisitoare. Această scuză lașă, sper să vă vorbească vouă că sunt definire o generație nouă și în această privință, deci în această privință trebuie să depășiți pe părinții voștri, nouă nu ne trebuie păstor plătit, nouă nu ne trebuie evanghelist plătit, nouă totul ne trebuie de pomană. Evanghelia nu se face cu pomană. Evanghelia se face pe efort. Am crescut în România, în cea mai mare parte, de exemplu, primeam Biblie în România. Erau pe gratis. Credeți că au plouat din cer Biblia asta? Na. Nu au plouat din cer. Dar cum s-au realizat? Au întâlnit oameni în mâna, oameni cu inima, oameni cu teamă de Dumnezeu, au făcut donații imense ca să se tipărească pentru atâta lume. Biblie, Cuvântul Dumnezeu. Trebuie să misionari trimiși, ținuți. Pentru că Biblia, Evanghelia, nu sunt numai în cuvinte, trebuie să stai și în fapte. Și de aceea, vreau să spun că e nevoie de oameni bogați, e nevoie de oameni care să suporte și fiecare putem să suportăm după măsura posibilității pe care o avem. Când Domnul însă a vorbit despre bogăție ca despre un spin, în gândirea sa Domnul Iisus Hristos s-a referit la atitudinea care o au creștinii credincioșii față de bogății, deci la atitudine. Și în această atitudine cel puțin două întrebări puteți să vă adresați. Dacă preocuparea minții voastre este bogăția, prima întrebare, cu ce scop vrei să acumulezi? Deci este vorba de atitudine. Cu ce scop? Vrei să ții 5 păstori odată? Cam 5 evangeliști? Misionari? Cu ce scop? Întrebarea numărul 2, pentru ce final aduni? În final ce vrei să faci? Este problemă de atitudine. Și de ce de atitudine? Pentru că, după cum veți putea să observați, bogățiile au putere, să tulbure gândirea, au putere să orbească înțelegerea noastră cu privire la valorile eterne spre care tindem și au abilitate să domine dorințele noastre. Iată de ce. Deci este de atitudine, este problemă de atitudine. Ne poate manipula mintea. Ne poate tulbura gândirea. Ne poate orbi. Mulți bogați, dacă nu sunt preocupați cum să-și înmulțească banii, vor fi preocupați cum să-i apere. Și atunci ajung în probleme. Întrebarea este, atunci cine este stăpânul tău? Este Iisus bogăția eternă sau vrei să faci bogăția în lumea acesteia? Cel de-al treilea aspect pe care Domnul Iisus Hristos îl enunță, ca unul care lucrează ca un spin în nebușe, ștrangulează roada Duhului în viață, creșterea noastră spirituală, este magnetismul materialismului. În cuvintele Domnului în Evanghelia după Marcu, din pasajul în care am citit, spune și poftele altor lucruri, dorința după alte lucruri, este un magnetism spre materialism, o atragere. Dar, răspunzând la această întrebare, Domnul Iisus Hristos spune în Luca 12:15, păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Bogăția este bună, dar când atitudinea este rea, bogăția este o cursă. Sunt oameni care au o preocupare intensă cu privire numai la a aduna lucruri, a aduna lucruri, a aduna lucruri, lucruri peste lucruri. Și observați un lucru banal. Diavolul știe că ne poate fura cu preocuparea pentru lucruri. În fiecare zi când ridici poșta, este plină de garbage mail, deci tot felul de reclame. Filozofia lumii este adună, adună, adună. Conceptul Domnului Iisus Hristos este dă, dă, dă. Pentru că El a spus, dați și vi se va da. Este tocmai invers. Este tocmai invers. Noi gândim omenește și omenește când gândim este acesta. Trebuie să adun, să am de unde să dau. Nu? Dar oare când este vorba de dat, chiar n-am de unde să dau? Chiar n-am? Oare principiul lui Dumnezeu este acesta. Dați prima dată. Și vi se va da. Lumea exploatează. Să adun, să adun, să adun. Îți dă preocupare. Iisus te eliberează. El vrea să te binecuvânteze. Vrea ca relațiile tale și ale mele cu semnul nostru să fie relații nu prin care să iau, să iau, să iau, ci relații prin care să-i câștig pe semenii mei dând, dând, dând. Nu știu de care ești și nu știu cum ești. Dar nu te pot scuza nici cu tata, nici cu mama, nici cu prietenul, nici cu mine, păstorul, dacă ești spinos sau pietros sau un păsărar. Este voința ta personală. Este ceea ce alegi tu. Și funcție de ce alegi, vei răbi sau nu vei răbi. Vei răbi mult sau vei răbi puțin. Ori vei răbi în rățel batec. Depinde ce alegi. Dar, cum spune Domnul, alegi astăzi viața ca să trăiești, răzi împărăția Lui și vei fi binecuvântat. Amin.